Lisboa,
Bruxelas,
Berlim,
Warszawa.
Europe is us.
Aceste vremuri marcate de crize din ce în ce mai dificile, mai greu de gestionat, ne pun tot mai mult pe gânduri cu privire la ce ne va aduce viitorul, cum sperăm să arate acest viitor, ce poate face fiecare dintre noi pentru ca acest viitor să fie mai bun, mai echilibrat decât prezentul. În ultimul an au avut loc la nivelul Uniunii Europene numeroase dezbateri despre cum ar trebui să arate viitorul Europei, inițiate de Comisia Europeană și susținute de Parlament și Consiliu sub titulatura Conferința privind viitorul Europei. Practic, cetățenii europeni au fost chemați să-și exprime punctul de vedere cu privire la direcția și politicile viitoare ale Uniunii. Lansată oficial anul trecut, la data de 9 mai, de Ziua Europei, ambițioasa inițiativă s-a încheiat la 9 mai 2022 cu 49 de propuneri orientate spre viitor și peste 300 de măsuri. Încă de la început, europenii au sprijinit lansarea conferinței privind viitorul Europei, potrivit unui sondaj Eurobarometru. 3/4 dintre ei au considerat că această inițiativă va avea un impact pozitiv asupra democrației în Uniune și peste 90% dintre europeni din toate statele membre au fost de acord că vocile cetățenilor Uniunii Europene ar trebui să fie luate mai mult în considerare în deciziile referitoare la viitor Europei. Dar care sunt concluziile acum, după încheierea dezbaterilor? Ce impact va avea acest exercițiu democratic? Ce au cerut tinerii în cadrul acestor dezbateri? Ana și Paul sunt doi liceeni care au luat parte activ la dezbaterile din panelurile cetățenilor europeni.
Ce teme te-au interesat în special în dezbaterile la care ai participat, Ana?
Sincer, pe mine m-au interesat cel mai mult temele despre educație, pentru că sistemul de învățământ din România, nu spun că este la pământ, doar că nu atrage atât de mult elevi, adică nu este atât de interactiv, este doar să învățăm motamo anumite formule sau structuri care nu pot spune că nu ne ajută în viață, dar nici nu ne vor ajuta atât de mult față de cum am fi putut să facem ceva practic din care învățam mult mai multe. De exemplu, în prima sesiune am vorbit mai mult decât în aceasta despre învățământ și vorbeam cu mai multe persoane din diferite țări despre sistemul lor de învățământ și chiar îmi spuneau, de exemplu, cum la noi eu și-a 12 și dau bacaloreatul. Eu am învățat o grămadă de formule la matematică, o grămadă de comentarii la română. Ei, efectiv, la română au o exprimare liberă despre anumite teme, iar la matematică primesc o listă cu toate formulele necesare în acel test, ei doar trebuie să știe să le aplice. Și mi se pare mult mai corect și mult mai interesant așa, pentru că tu nu trebuie să le știi pe de rost, poți să te informezi după liceu oriunde și pe internet de acele formule, tu trebuie să știi să le aplici în viață. Și practic asta fac școlile din afară, efectiv te ajută să știi să pui în aplicare ceea ce studiezi mai departe.
Paul?
O spun ca și colega mea, Ana, tot pe tema educației, pentru că fiind încă în liceu, sunt clasa 10-a la Colegiul Național Spirul Hale din București. Pot să spun că mă simt un pic avantajat față de unii copii, pentru că față de alții profesori pe care am acum în perioada liceului au fost mult mai buni decât cei pe care am avut în gimnaziu. Am profesori care chiar își dau interesul și vor să mă ajute să învăț. La toate conferințele la care am fost până acum, mereu am abordat acest subiect al educației, pentru că îl consider unul foarte important. Fără educație, pur și simplu, nu poți să faci nimic în viață. Adică ai nevoie de niște cunoștințe și școala ar trebui să-ți ofere acele cunoștințe și să te pregătească pentru viață, nu să te pregătească pentru niște teste. Nu spun acum că materiile, cum ar fi, nu știu, matematica, chimia, fizica, română, sunt materii care nu te ajută, dar ele ar trebui să fie predate în așa fel încât să fie interactiv și să te stimuleze, să-ți placă, nu să-ți predea teoremă peste teoremă. Profesorii se așteptă de la tine să le înveți, iar tu dacă prin absurd nu ai putut să înveți, ai avut o problemă personală, ei apoi să te facă în toate felurile și să-l dea exemplu pe colegul X că el de ce a învățat și tu nu. Am avut un caz în gimnaziu și chiar m-a lăsat așa cu sechele. O mică problemă pe care am întâlnit-o când am discutat despre acest subiect al educației a fost următorul. unul dintre directorii Parlamentului European. Am avut privilegiul de a avea o cafea cu dânsul și mi-a spus că problema educației este mai mult la nivel național, adică există deja în Uniunea Europeană, se discută despre educație, dar el mi-a spus că mai mult asta depinde de guvernul fiecarei țări și m-a cam lăsat așa un pic dezamăgit.
Ai fi vrut să fie mai mare influența de la Bruxelles?
Da, aș vrea să fie un pic mai mare influența de la Bruxelles, adică aș dori să rog un politician personal să vină în România să vadă cum este sistemul de învățământ, să se ducă acolo și să spună politicienilor români care se află la Bruxelles, rezolvați-vă problema, că altfel nu vă mai dăm, nu știu, fonduri. Cumva trebuie totuși să impună niște reguli, pentru că sistemul nostru este la fel de 30 de ani, clar, s-au mai schimbat niște lucruri, este mult mai ok, dar cum să spun, tot foarte mulți copii, colegii mei de clasă, foarte mulți îmi spun că nu le place sistemul, că nu le plac profesorii, că materia e prea lungă, că orele sunt plictisitoare și clar, sunt de acord cu ei și de-aia, având această oportunitate de a veni aici și a vorbi în locul lor pentru ei și de asemenea și pentru mine personal, mi se pare un lucru foarte bun. De asemenea, am vorbit cu tot felul de persoane din Finlanda, din Germania, Franța și tot mi-au spus că sistemul lor este complet diferit, că este mult, mult mai multă interacțiune la ei, că se focusează pe ce e important, adică lucruri legate de viață. Pe ei chiar învață despre taxe, despre drepturile lor ca și cetățeni ai țării respective, despre educație sexuală, foarte multe materii care chiar au o relevanță și care te ajută în viața de zi cu zi.
Ana, care dintre recomandări ți-ai dori în mod deosebit să fie luată în considerare atunci când vor fi analizate aceste recomandări de decidenții politici de la Bruxelles?
Tot o să țin pe cea cu învățământul, pentru că eu chiar îmi doresc să se schimbe ceva. Practic, bazele se pun să fie mai interactiv. Pot să dau și un exemplu. La mine la școală am un profesor de istorie genial. Noi am învățat istoria nu predându-ne, efectiv ne explica și există o platformă Kahoot în care sunt teste cu întrebări și te conectezi cu telefonul cu un cod și pui răspunsul corect care crezi tu și efectiv învățam istoria prin jocurile astea. E alt mod de predare. Cam asta aș vrea să se schimbe cu sistemul de învățământ. Ai 50 de minute de oră, din care 50 de minute să auzi în continuu numai predare, 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 în loc să ai predare după o leacă de practică pe cea parte, după, să zicem, iarăși predare, pentru că astfel, adunându-se din 5 ore, să zicem, de acea materie pe săptămână, numai predare, predare, predare după test, se acumulează foarte multe informații și la un moment dat poți să clachezi de la chestia asta și să nu mai poți să reții.
Credeți în șansa acestor propuneri de a fi analizate serios de către decidenții politici de la Bruxelles?
Aici e 50-50 cu dus și întors, pentru că aceste propuneri, de exemplu, la noi era digitalizarea la locul de muncă, doar că s-a discutat complet altceva și o mică parte despre digitalizare. Bine, probabil pentru că încă nu ne-am obișnuit cu chestia asta și să zicem de asta, dar în mare parte cred că o să se spună despre ele și o să discute. Acum ei vor decide care e mai importantă și care merită făcută.
Cum să spun, cel puțin în domeniul educației, nu mă aștept la o schimbare imediat odată ce noi terminăm acest proces, că imediat se va întâmpla ceva în domeniul educației sau în tot ceea ce am discutat aici, digitalizarea locul de muncă, justiția socială, etc. Totul necesită timp. Dar eu tot ceea ce sper este ca ceea ce am spus aici să fie luat în considerare și să nu fi răcit gura degeaba, adică să spun tot felul de lucruri despre educație, să spun punctele de vedere, iar apoi politicienii se uite pe foaia acolo și zică da, 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 ok, ok, următorul, gata, am terminat aici. Totul necesită timp. Și chiar îmi doresc ca, măcar pentru viitoarele generații, să se schimbe ceva. Pentru generația mea nu cred că poate fi făcut ceva acum. Totuși, pentru viitoarele generații, măcar să știu că am putut să fac ceva, adică să fiu parte totuși dintr-o schimbare.
Credeți că este important ca acest exercițiu democratic, mă refer la această inițiativă, conferința privind viitorul Europei, să continue și în anii următori, să se reia și în anii următori?
Sincer, da, pentru că este o altă experiență. Unul, mergem în altă țară și cunoaștem persoane din alte țări, membri ale Uniunii Europene, adică vezi și altă mentalitate și un nou comportament plus alte tradiții. Mai mult pentru asta, deoarece astfel te dezvolți pe tine. Și doi, dezbat și afli chestii noi, adică eu nu știam, de exemplu, toate modurile prin care poți să-ți alegi un loc de muncă sau toate procesele pentru locul de muncă sau salariile și le-am aflat aici cât de cât, adică învățăm și ceva nou, chiar dacă, să zicem, nu se pun toate în aplicare.
Da, mi-ar plăcea foarte mult să se continue cu acest proiect și după ce am avut acea conversație cu unul dintre directorii Parlamentului European, acesta mi-a spus că ar dori ca acest proiect să fie făcut permanent, să fie o dată pe an sau o dată la un an, doi. Deci există posibilitatea ca acest eveniment să continue și ar trebui să continue mai mult de atât ca lumea să cunoască. În concluzie, are nevoie de multă publicitate ca să devină cât mai popular și lumea să fie cât mai interesată de acest proiect.
Simona Dimitrova este președinta Forumului Național al Tineretului din Bulgaria. Tinerii sunt concentrați pe idei care să susțină îmbunătățirea educației, o mai bună integrare pe piața muncii, plătirea stagiilor de practică în Bulgaria și în întreaga Uniune Europeană. Există o mulțime de idei despre economia verde și durabilă. Tinerii sunt de asemenea interesați de un sistem democratic mai inclusiv. Ei vor să aibă oportunitatea de a participa mai activ la acesta și condamnă corupția. Opinia lor este foarte utilă, pentru că eu cred că procesul conferinței privind viitorul Europei va defini agenda Uniunii Europene pentru o perioadă lungă de timp. Domnule Alin Mituța, sunteți unul dintre europarlamentarii care au reprezentat România în plenara conferinței privind viitorul Europei. Un proiect al instituțiilor europene prin care s-a dorit o apropiere mai mare de cetățeni, o implicare mai directă a cetățenilor în deciziile luate la nivelul Uniunii Europene. V-aș ruga, pe scurt, să prezentați concluziile conferinței privind viitorul Europei, câteva dintre concluziile care dumneavoastră vi se par relevante, în special poate pentru tineri.
În primul rând, mulțumesc pentru invitație și, da, cum spuneați, conferința pentru viitorul Europei, care s-a desfășurat pe perioada unui an de zile. E poate impropriu spus conferința, pentru că a fost, de fapt, un festival de conferințe și de dezbateri legate de viitorul Europei. S-a terminat cu prezentarea unui raport final, care conține peste 300 de recomandări ale plenarei conferinței, iar această plenară a fost formată din reprezentanții cetățenilor, aleși aleatoriu din fiecare stat membru, evident din membrii ai Parlamentului European, din membrii ai Parlamentelor Naționale, ai Comisiei și așa mai departe. Sunt multe concluzii ale conferinței. Aceste concluzii și recomandări au venit din mai multe grupuri de lucru, de la sănătate, la politică externă, la educație. Cred că, din punct de vedere al României, una dintre cele mai importante concluzii ale conferinței pentru viitorul Europei este faptul că aceasta cere ca Uniunea Europeană să aibă competențe în materie de sănătate. Și de ce e important lucrul ăsta? Pentru că dacă ne uităm la ce își doresc românii, dar nu doar românii, ci și europenii în general, dacă ne uităm la orice studiu sociologic, vedem că preocupările pentru a avea un sistem de sănătate mai bun sunt mereu în top 3. Ori problema este că Uniunea Europeană în acest moment nu are competențe, nu poate să emită legi sau directive, regulamente care să armonizeze, de exemplu, regulile în materie de sănătate, nu poate nici să ofere fonduri europene decât într-un mod foarte limitat. Și atunci, această conferință, ce a cerut este ca Uniunea Europeană să primească competențe în materie de sănătate pentru a putea ajuta mai mult statele membre și aici cred că România ar avea foarte, foarte mult de câștigat. Alte concluzii importante țin și de faptul că conferința propune, spre exemplu, eliminarea regulii unanimității la votul în Consiliul Uniunii Europene pentru anumite subiecte, nu pentru toate. Am văzut, spre exemplu, în ceea ce privește sancțiunile pentru Rusia sau pentru alte state, aceste sancțiuni au fost blocate de multe ori de un singur stat membru, Sau vedem și cazul aderării României la Schengen. E blocată această aderare de foarte mult timp, tocmai din cauza regulii unanimității. Conferința propune tocmai acest lucru, și anume renunțarea la unanimitate pentru anumite domenii și trecerea la votul prin majoritate calificată. Și apoi, cred că e foarte important aici, în ceea ce privește tinerii, conferința propune un youth test, un test de tineret, să-i spunem, adică toate politicile europene care vor fi discutate ar trebui să treacă testul necesităților pe care le au tinerii, la oricare domeniu ne-am referit. Și asta e foarte important, pentru că nevoile tinerilor nu trebuie luate în considerare doar când vorbim de măsuri efective pentru tinere, dar și în orice alt domeniu care e important și care privește tinerii. Și aș mai cita doar o singură măsură care a fost foarte mult discutată de tineri și cerută de tineri din conferință, și anume ca Uniunea Europeană să aibă un plan pentru sănătate mentală. Asta e foarte important și vedem la fel că tinerii sunt foarte preocupați de acest subiect. Simt că presiunea social media, presiunea venită din cauza pandemiei, spre exemplu, i-a încărcat foarte tare și au nevoie de ajutor în acest domeniu.
Pentru că ați vorbit despre această recomandare ca Uniunea Europeană să dețină competențe în domeniul sănătății, v-aș întreba și în legătură cu educația. Am stat de vorbă cu reprezentanți ai României la aceste dezbateri, unii dintre ei elevi, și și-au exprimat această nevoie de a exista ceva impus și de la nivel european în educație. Cel puțin la nivelul României există aceste așteptări.
Cu siguranță, vă spuneam de ce își doresc românii în general de la autorități, inclusiv de la autoritățile europene. Își doresc ca autoritățile în general să îmbunătățească sănătatea și educația din țară. Ori în niciunul dintre aceste domenii Uniunea Europeană nu are competențe. Sunt competențe pur naționale în momentul acesta. Ori pe noi, România, ar ajuta foarte mult, în mod evident, să avem mai mult sprijin de la nivel european în ambele domenii, ca să avem standarde de calitate minime ale serviciilor medicale, să avem standarde minime ale serviciilor educaționale și așa mai departe. Deci, într-adevăr, și competențele în materie de educație sunt printre acele recomandări ale cetățenilor, pe care eu cel puțin le susțin și noi, Parlamentul European, le susținem, dar asta necesită schimbare de tratat și vom vedea dacă există susținere la nivelul Consiliului European, din care fac parte statele membre, pentru a include și educația printre domeniile în care Uniunea Europeană ar trebui să aibă un rol mai consistent.
În eventualitatea în care, poate chiar anul viitor, va fi reluat acest exercițiu democratic, ce le spune dumneavoastră cetățenilor, în general și tinerilor în special, pentru a-i încuraja să participe la aceste dezbateri, la aceste consultări și să aibă încredere că este important cuvântul lor?
Aș spune un lucru foarte simplu și care e puțin, din păcate, cunoscut în România, și anume că deciziile pe care le luăm aici, în instituțiile europene, ne afectează în mod pozitiv, sper eu, viața de zi cu zi. De fapt, din legislația aplicabilă în România în acest moment, în 2022, peste 70% sau cam acolo este estimarea, provine de la nivel european, fie direct, fie prin directive care sunt implementate de Parlamentul Național sau provin din acquis-ul comunitar, dacă vă aduceți aminte, despre care vorbeam la aderare și care a însemnat aproape 100.000 de pagini de legislație europeană pe care trebuie să le transpunem în România pentru a putea adera. Deci, ăsta e un motiv foarte, foarte serios pentru a înțelege că ce face Uniunea Europeană e foarte relevant. Și e nevoie să ne interesăm mai mult de ce se întâmplă la Bruxelles, la Strasburg, în general, în instituții europene, pentru că ne privește în mod cât se poate de direct. Iar legat de dacă instituțiile europene vor lua sau nu în considerare propunerile cetățenilor, noi exact asta apărăm acum, noi asta spune un Parlament European. Dacă tot am făcut acest exercițiu de democrație participativă, care s-a numit Conferința pentru Viitorul Europei, atunci haideți să nu o facem doar de formă, să întrebăm oamenii ce își doresc și apoi să facem un raport frumos pe care să-l punem într-o bibliotecă, și trebuie neapărat să punem în practică acele recomandări din partea cetățenilor. Această legătură directă între cetățeni și Uniunea Europeană e esențială pentru ca proiectul european să aibă succes.